Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Turėtume kalbėti ir apie pasikėsinimą į Donaldą Trumpą. Laukiame, kol Mykolas Katkus, viešų ryšių specialistas, atsiliepsi mūsų skambutį. Turėjome nuo šios temos pradėti, tačiau jas sukeičiame dėl šių aplinkybių ir pradėsime nuo to, kas vyko sekmadienį. Tai ruošiantis Seimo rinkimams, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai sutarė dėl tolesnės Lietuvos politikos krypčių, patvirtino tą numatą. Į rinkimų programos manifestą ginti ir auginti svarbiausiais prioritetais konservatoriai įvardijo krašto apsaugą, socialinę politiką, švietimą ir sveikatos apsaugą. Konservatoriai neįlinio suvažiavimo metu negailėjo kritikos nei prezidentui, nei socialdemokratams, o jo išvakarėse patvirtinta profesoriaus Vytauto Landsbergio parengta deklaracija. Dokumente įvardinama 13 pamokų ateičiai ir pažadas sėkmės Seimo rinkimuose atveju koaliciją formuoti tik su tradicinėmis centro dešinės ir kairės politinėmis partijomis. Tai ir aptarsime su Vilniaus politikos analizės instituto asociuotojų analitiku Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
Vakaras.
Tai dar prieš šį neįlinį konservatorių partijos suvažiavimą virė aistros apie esą slaptą susitikimą iš vakarėse, skirtą tam, kad partijos garbės pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis nuleistų garą, kaip skelbė Rytas LT uždarame rate, ir nežinau, ar to rezultatas yra tos 13 pamokų, kurias partija paskelbė ateičiai, be kurių, be to, kas paminėta, kad tik su tradicinėmis kairės ir dešinės centro partijomis jungtųsi į koaliciją, ten yra minima tokie dalykai, kad turime išmokti kalbėti su žmonėmis dažniau, įvairiau, atviriau ir nuoširdžiau, taip pat kalbama apie pagarbą kitai nuomonei ir panašiai. Kaip į tai žiūrėti, jūsų vertinimu, ar į kažkokius eilinius lozungus, ar čia bandoma įrodyti kažkas rinkėjams, o gal kažkoks dar trečias kelias yra, kaip tai matot jūs?
Aš šiaip sunku būtų įsivaizduoti Tėvynės sąjungą ar taip koalicijoje, ar su Nemuno aušra, ar su Taikos koalicija, jeigu jiems ne per kažkokius stebuklus pavyktų į Seimą patekti. Tiesiog nečiau labiau tokie deklaraciniai dalykai yra. Aišku, na, tos abstraktesnės nuostatos, tai mes jau ir matėme anksčiau. Na, šiemet tikrai partijai ne patys lengviausi metai, ir jie tikrai tikėjosi išeiti į rinkimų finišo tiesiai, ne tokiame fone, kokiame atsidūrė dėl Monikos Navickienės, dėl Andriaus Vyšniausko, galiausiai ir Gabrieliaus Landsbergio istorija nebuvo su Graikijoje sodybomis ar vilomis pati maloniausia. Na, ir profesorius Landsbergis visada būdavo tas, kuris kiekviename etape ragino ir savikritikos pakankamai turėti, na, ir apie moralinius dalykus kalbėdavo, ir tokios nuostatos deklaracijoje šioje irgi atsispindina, kad turime ir savo tikrai būti kritiški ir negalvoti, kad esame partija, na, kuri neturi kur tobulėti, neturi kur aukti ir kurioje situacija tobuliausia yra. Tai tuos užkulisinius dalykus, kaip ten iš tikrųjų vyko, tai geriausia, na, aišku, žino tie, kas dalyvauja priimant sprendimus Tėvynės sąjungoje, na, bet pačioje deklaracijoje kažko tokio visiškai netikėto, skandalingo, radikalaus juk nerasim.
Taip, bet kiek matytumėte to nuo širdaus noro iš tikrųjų tada keistis ir vadovautis tais deklaracijos punktais, įskaitant tą aiškesnį komunikavimą, apie kurį kaip komunikacijos spragų pilna visą laiką kalbėdavo ir komunikacijos specialistai, ir politologai, kalbėdami apie konservatorių sprendimus?
Na, tai iš tikrųjų čia šis leitmotyvas tai girdimas jau tikrai ne pirmą kartą, ir 2016 metų Seimo rinkimų kampanija, kai vyko, tai irgi kalbėta apie tai, kad praeitie trukdydavo komunikaciniai dalykai pasiekti rezultatų. Na, man gal, pavyzdžiui, ko šituose rinkimuose labiausiai trūksana, mes dabar jau turime šiandien rugsėjo 16, vakar rugsėjo 15, na, iki rinkimų jau mažiau negu mėnesis, ir mes dabar iš pagrindinės valdančiosios partijos jau girdime, kad mes galutinai pasitvirtiname rinkimų programą. Aišku, jau vyriausiai rinkimų komisijai ten buvo pristatyta anksčiau trumpoji versija, ten, na, buvo galima rasti informacijos, kaip atrodys, bet, na, apskritai atrodo, kad, na, bet čia ne tik Tevinės sąjungai tai būdinga, bet, na, atrodo, kad kaip ir daugelis partijų šiame kontekste atrodo, kad Nemuno aušra vienintelė vasaros atostogų neturėjo, visi kiti iš esmės kol kas pagrindinius darbus dėl rinkimų paliko vienmandatininkams, kad jie patys vieni kitais rūpintųsi, bet na, savimi tai yra rūpintųsi, bet, na, tokių nacionalinio lygmens gerai išsuktų kampanijų mes kol kas nelabai ir matome, kol šiuose Seimo rinkimuose yra atrodo, na, net ir kai pasižiūri į išlaidas, kad jos na, tikrai net ir netitinka dar ir tų realių galimybių, kiek partijos galės išleisti, na, tiesiog visi vėl planuoja turbūt visą efektą sudėti į paskutinės savaitės. Na, čia neišmoksi per kelias savaitės komunikacijos pagrindų ir nepradėsi kažkaip tikslingiau komunikuoti apie tai, na, tarkim, kas įvyko per šią kadenciją ir vėlgi kadencija nelengva, ką Ingrida Šimonytė vakar kalbėjo, na, palygindama su 112 tarnybomis, na, kad krizė po krizės, na, ir realiai, na, aš nežinau, ar jau čia būtent dabar Tevinės sąjungos pagrindinis būtent šio likusio laiko iki rinkimų uždavinys yra surasti, kaip kalbėti apie šią kadenciją, nes, na, reitingas nėra jau dabar labai aukštas ir greičiausiai, na, jau realiai daugiausiai liko tie žmonės vis dar su Tevinės sąjunga, kurie turbūt bet kokiamis aplinkybėmis su jie būtų. Tai čia realiai aš sakyčiau, kad labiau yra ilgalaikės problemos, kurios na, praktiškai jau daug metų kartojas ir čia labiau yra na, ne šitam sprintui iki Seimo rinkimų aktualu, bet turbūt partijos ateičiai. Na, vėlgi versas naujas puslapis, Gabrielius Landsbergis na, jau nebebus greitų metų partijos pirmininkas. Matysim, kaip tada ir iš kokių pozicijų dėliosis, na, po šių pokyčių dabar, na, čia iš esmės sprintas, per kurį tu jau kažko įspūdingo nebepasieks.
Bet tai, ką jie kalba ir kas yra ir jų programoje tame manifeste, na, iš esmės ir kalba apie tą darbų tęstinumą. Jie atrodo nieko tokio naujo įnešti į šiuos rinkimus ir nesėjimą. Nežinau, ar jūs kažką matote naujo, nes na, štai dėmesys gynybos klausimams ir ką jie vardina, tai sukurti sausumos pėstininkų diviziją, apie ką jau yra įsipareigojusi praktiškai visa valstybė rengti kontramobilumo priemonės pasienyje su Rusija ir Baltarusija, kas irgi jau parkai ar ne pirmasis atidarytas, didinti šauktinių skaičių. Jūs kažką naujo programoje pastebėjot?
Na, tai iš esmės Tevinės sąjungos visada ir kliukas būdavo gynybos politika ir užsienio politika ir iš esmės mes matėme, kad aplinkybė šiuos 4 metus buvo tokios, kai savo tradicinę programą Tevinės sąjungai parduoti buvo labai paprasta, būtų geopolitinis kontekstas kitoks, na, tada jie ir negalėtų girtis, ką dabar daro savo komunikaciją, kaip gynybos biudžetas auga, nes nu, tiesiog jie būtų likę nesuprasti, jeigu kitokiamis geopolitinėmis aplinkybėmis siūlytų tai, ką pasiūlė. Na ir turbūt natūralu, kad na, iš esmės, kadangi tai jau gal laiką būdavo partijos pagrindinė žinutė, kad Tevinės sąjunga ta fizinio saugumo prasme yra geriausias pasirinkimas Lietuvai, na tai ir dabar iš tikrųjų mes matome daugiau dalykus, na, kurie susiję su testinumu, čia ypač turbūt tas pokytis, kai Laurynas Kasčiūnas tapo krašto apsaugos ministru, dabar, na, kai žiūri taip plačiau į tą gynybos dalį, na, tai kur Kasčiūnas mėgsta akcentuoti, kad tai yra svarbiausia dabar partijoje ir irgi tie patys akcentai ir realiai jų pagrindinė turbūt yra ir žinutė ir dabar mes ir jaučiame, na, kad mes padarėme žingsnius dėl Lietuvos saugumo, mes atsidūrėme tinkamo laiku, tinkamoje vietoje, buvome pasiruošę, kad taip gali susiklostyti įvykiai, priėmėme reikalingus sprendimus ir toliau dirbsime tą kryptimį, na, ir faktas aišku, kad ir Eurobarometras rodo, kad na, Lietuvai svarbus yra šie dalykai, na, bet vėlgi sudėtingiau visada Tevinės sąjungai paprastai yra na, labiau tie dalykai, kurie na, galbūt arčiau kai kuriems žmonėms na, tos jų kasdienybės, ekonominiai dalykai, socialiniai dalykai. Na, ir dabar vėlgi, kai buvo rugpjūčio pabaigoje informacija, kad na, galbūt bus grįžtama prie mokestinio dar paketo peržiūrų, na, tai kai tokia informacija yra, na, dabar jau Mindaugas Lingė sakė, kad forsavimo nebus, na tai tai vėlgi, na tas fonas tada toks, kad na Tėvynės sąjunga eilinį kartą kažką daro su mokesčiais savo kadencijos metu, eilinį kartą, kai Tėvynės sąjunga valdžioje krizės, na ir toks fonas, na nežinau, rinkėjams labai jau imponuoja iš šitos pusės.
Kiek rinkėjams imponuoja tas nuolatinis konfliktas su prezidentūra? Dabar vėlgi matėme Gabrieliaus Landsbergio kreipimasis buvo iš Kijevo į partiją, kur irgi nepagailėjo kritikos prezidentūrai, ten kalbėjo apie antisemitinius patarėjus ir visą kitą, į ką Nausėda irgi netruko atsakyti ir pavadino dar vienu nevaldomo liežuvio pavyzdžiu. Ir žinant, kad Nausėda yra populiariausia figūra politinė Lietuvoje, kiek jiems naudinga iki šiol eiti į tą konfliktą su juo?
Aš manau, kad didelės pridėtinės vertės tai nesukuria. Na, iš esmės, dar 2019 Gitano Nausėdos versija buvo kitokia. Na, jau dabar ne, po visos tarpusavio santykių istorijos, na, akivaizdu, kad turbūt labai mažai rasime žmonių, kuriems patinka ir Tėvynės sąjunga, ir Gitanas Nausėda, tai turbūt, kad didelė žalos Tėvynės sąjungai nuolatiniai konfliktai su Nausėda ar Gabrieliaus Landsbergio ar Ingrido Šimonytės veikiausiai, kad nedaro, na, bet iš esmės, kai matai aukštą prezidento palaikymą, na, tai logiškai peršasi išvada, kad, na, jeigu nebūtų tokia aštri kartais Tėvynės sąjungos lyderių pozicija, na, nes Gabrieliaus Landsbergio pasisakymai, na, kur lygina su situacija, kurioje Hitleris Vokietijoje atėjo į valdžią, na, tai jau čia turbūt sunku sugalvoti, kas dar aštriau galėtų būti, na, tai tiesiog gal neprisideda prie to, na, kad Tėvynės sąjunga būtų matoma kaip kažkiek nuosaikesnė ir aš manau, kad, na, realiai didelės žalos turbūt didelės nėra, bet na, iš esmės tai labiau ir yra apriboja jau šiuo atveju galimybės galbūt kažkiek plėsti elektoratą.
Ir paskutinis klausimas jums tuomet dėl socialdemokratų, nes čia irgi Andrius Kubilius, būsimas eurokomisaras, kalbėdamas irgi nevengė irgi įgelti, sakydamas, kad jam gaila socialdemokratų ir partijos pirmininkės irgi ten rutulioja apie tą antisemitizmo temą dėl galimos koalicijos su Žemaitaičiu ir panašiai, ir konservatoriai vis kartoja apie tą sanitarinį kordoną, kaip čia ir turėtų galbūt jungtis į koaliciją ir tie patys socialdemokratai su konservatoriais, ką socialdemokratai nuolat atmetinėja ir vadina savo raudonąją liniją, ar tai padeda pritraukti tuos socialdemokratus realiai koalicijai, ar tik tais visiškai degina tiltus?
Na, apskritai labai sunku dabar dar įsivaizduoti, kokia bus koalicija, nes na, yra daugybė nežinomų, nes tarkim, mes daug spekuliuojame, kad na, tikėtina, kad socialdemokratai turės daugiausiai mandatų ir kad jiems patogiausi partneriai veikiausiai būtų demokratai ir liberalų sąjūdis, nes su Karbauskiu dirbti gana sudėtinga, nuo liberalų sąjūdis galbūt parodytų pragmatiškumą, vėl į vieną koaliciją sutalpinti ir demokratus ir valstiečių žaliuosius būtų sudėtinga, na, bet net nesam tikri, ar tikrai demokratai peržengs 5% barjerą, ar tikrai liberalų sąjūdis peržengs 5% barjerą, turbūt na, visiškai negalima atmesti ir varianto, kad valdžioje liktų dabartinė koalicija, bet na, ar Laisvės partija dirbs Seime, vėlgi labai atviras klausimas. Nemuno aušros galiausiai rezultatą sunku prognozuoti, taip tikėtina, kad vienmandatėse pasirodys silpniau, na, bet vėlgi tikrai partija, kuri turbūt daugiausiai dirba dėl šių Seimo rinkimų ir daugiausiai matosi pastangų keisti tą nusistovėjusią situaciją, na, ir jeigu vienmandatėse jie pasirodo geriau, negu atrodo logiška, kad pasirodys vėl, tai labai keičia žaidimą ir aš puikiai suprantu, kodėl socialdemokratai na, labai stengiasi parodyti, kad jie su tėvi, kad jiems su Tėvynės sąjunga nepakeliui, nes na, Žemaitaitis tuo labai puikiai galėtų pasinaudoti ir tai, kad Vilija Blinkevičiūtė jau kitaip pradėjo nuo rugpjūčio komunikuoti apie savo galimybės būti premjerės postą, aš manau, kad irgi susijęs su Nemuno aušra, nes na, akivaizdžiai socialdemokratai jaučia, kad na, gali šie rinkimai jiems ir išslysti iš rankų, gal nebūtinai. Ne, mes kalbėsim, kad socialdemokratai pralaimėjo, bet jeigu jie nepadarys visko, na, jie gali atsidurti santykinai blogesnėje situacijoje. O tikrai, na, kaip be susikuosytų rezultatai, na, aš tikrai nematau šį kartą lengvų pasirinkimų dėl koalicijų ir tikrai, na, man nesinorėtų jau taip sakyti, kad tos raudonosios linijos, kurie šios socialdemokratai dabar Tėvynės sąjungos brėžia, na, kad jos tikrai ir išsipildys faktas, na, kad nei viena, nei kita partija nėra pratusi būti mažosios partnerės pozicija, jo dviejų premjerų Lietuvoje nebus, na, tai Žinoma, kad būtų sudėtinga, bet na, dabar man atrodo, kad visas opcijas yra ant stalo ir bet kokius pakalbėjimus, kas čia su kuo dirbs ir kas nedirbs, reiktų labai vertinti rezervuotai per kampanijos prizmę.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Ir mes iškart kalbam jau kitą temą ir keliamės kalbėtis apie Jungtinės valstijas, kur vyko antrasis pasikėsinimas į prezidento posto siekiantį Donaldą Trumpą. Jo kampanija vakar pranešė, kad netoli Trumpą buvo šaudoma, tačiau pridūrė, kad respublikonų kandidatas yra saugus. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad pasikėsinti į golfą žaidžiantį Trumpą norėjo Ryanas Veslis Rautas, remiantis kariaujančius ukrainiečius. Jis buvo sulaikytas. Ar tai gali paveikti Amerikos politiką Ukrainos atžvilgiu? Kaip, kokios galimos šio pasikėsinimo pasekmės? Kalbame su viešųjų ryšių specialistu Mykolu Katkumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai galbūt nuo šio aspekto ir pradėkime. Ką Jūs sakytumėte, yra svarbu žinoti apie šį potencialų užpuoliką, norint išsiaiškinti jo motyvus, dėl to, kad jis sulaikytas, kaip suprantu, nieko nepasakė. Jisai nepasakė, kad čia dėl Ukrainos ar kažką, ar tai gali būti tas pagrindinis motyvas, Trumpo retorika, sakykime, Ukrainos atžvilgių, kodėl jį buvo pasikesinta?
Jungtinės Amerikos valstijose pasikėsinimų prezidentus buvo labai daug, ir beveik visi jų yra pasikėsinimuose politiniai motyvai buvo mažiausiai svarbus. Tai yra žmonės turėjo įvairių motyvų, ir tie motyvai buvo labiau susiję su kosmosu negu su politika. Tai yra žmonės paprastai turintis tam tikrų psichinių sveikatos problemų ir panašiai. Tai aš manau, kad turbūt ir šį kartą, kaip ir praeitą, sakykime, mes turim reikalą su žmogumu, kuris pasikėsinimą atliko turbūt ne tiek iš kažkokių tai politinių sumetimų, bet labiau kiek turbūt iš noro išgarsėti arba kaip nors kitaip įsiamžinti arba pasiaukoti dėl kažkokio tai tikslo, kuriam jis nebūtinai darosi. Tas labai svarbu paminėti, kad ponas Rainas, jisai tikrai pasikėsintojas tikrai nėra kažkoks oficialus Ukrainos atstovas, jisai kaip ir daugelis žmonių pasaulyje susirūpinęs dėl Ukrainos, ir kaip ir Lietuvoje mes tokių žmonių matėme, pradėjo bandyti su Ukraina siųsti paramą, yra lėktuvų nusiuntęs apie 120 dronų. Vienu metu jisai bandė tarsi organizuoti afganistaniečių, kurie po Talibano įsigalėjimo pastraukė iš Afganistano perkelimą į Ukrainą kariauti. Tas planas buvo labiau toksai, kaip čia pasakyti, toksai labiau kosminis, jisai davė interviu New York Times'ui ir sakė, kad planuoja papirkti Pakistano vyriausybę, kad leistų jiems važiuoti kariauti per Lenkiją, išduotomis vizas ir panašiai. Kitaip tariant, tai nebuvo kažkoks rimtas arba susijęs su organizuotu ukrainiečių pasipriešinimu ir Ukrainos valstybė veikėja, tai buvo labiau toksai, vadinkim taip, žmogus, kuris socialiniuose tinkluose rašo įvairius dalykus, renka paramą ir su tą parama tarsi kažką galbūt ir daro gerą Ukrainai, bet apie tai nėra ypatingai daug žinoma. Kitas dalykas, Donaldas Trumpas iš tikrųjų nėra pats lengviausias politikas ir jisai savo kalbomis įžeidžia daug žmonių. Jisai grasino susidoroti savo politiniams priešininkams, jisai kalba apie tai, kad jis įves diktatūrą atėjęs, daro daug labai pareiškimų, kurios paskui dažnai išsigina arba sako, čia buvo perdėjimas, hiperbolizacija ir panašiai, bet tie pareiškimai tikrai sukuria didelę įtampos atmosferą Jungtinėse Amerikos valstijose. Kaip prisimenam, kai Donaldo Trumpo šalininkai puolė Kapitolijaus rūmus ir tai irgi buvo tokia, na, kaip čia pasakyti, labai akivaizdus parodymas, kad žodžiai, kai jie ypatingai yra labai agresyvūs, jie veikia. Čia galim turėti ir vieną, ir kitą, tai galim turėti reikalus su žmonėm, kurie yra jautresnės psichikos, kurios matyti žodžiai paveikia ir jie suplanuoja imtis kažkokių veiksmų. Reikia pastebėti, kad iš to, kas yra dabar žinoma, pasikėsinimas nebuvo labai gerai suplanuotas, nes tas žmogus neturi kažkokios karinės patirties, jis nėra kariavęs Ukrainoje. Jis jau anksčiau buvo prieš 20 metų įsivėlęs į tokią, kaip čia pasakyti, dar gyvendamas Šiaurės Karolinos valstijoje, kuris yra gimęs, įsivėlęs į tam tikrą tokią situaciją, kurioje buvo atrastas su kulkosvaidžiu užsibarikadavęs kambaryje, už tai jis gavo lygtinį teistumą. Kitaip tariant, tai žmogus anksčiau turėjo keistų susidūrimų su policija ir šį kartą, kiek jo žinoma, Trumpas žaidė golfą ir tarp penktosios ir šeštosios duobutės, kas yra nežaidęs golfo, turėtų žinoti, kad tai yra pakankamai didelės stumai. Jo apsauga iš slaptosios tarnybos nuėjo prieki, kaip paprastai pražvalgyti priekį ir atrado golfą, kaip čia pamatė, šautuvo vamzdį, tai buvo perdirbtas Kalašnikovo tipo automatas. AK-47 tipo automatas, ir jie iš karto atidegė ugnį, šaulys pabėgo su savo mašina, bet netrukus buvo sulaikytas netoliese to paties golfo klubo. Tai tas pasikėsinimas buvo turbūt, buvo likę dar, jeigu taip įvairiais sakymas, tai keli šimtai turbūt ir daugiau metrų iki Trumpo atvykimo, kitaip tariant, tas pasikėsinimas iš tokio atstumo pataikyti yra beveik neįmanoma. Pasikėsinimas nebuvo toks artimas kaip praeitas pasikėsinimas, kuris iš tikrųjų buvo tikrai toks, na kaip čia pasakyti, užteko vieno centimetro ir ponas Trumpas būtų turėjęs labai rimtos sveikatos problemų, nesipirkęs tik ausies nubrozdinimo. Tai šis iki pasikėsinimas nebuvo toks kaip pavykęs ir matyt nebuvo tiek apgalvotas, tačiau vis tiek amerikiečiams labai daug kyla klausimų. Pirmiausia, kaip tas šaulys pateko į golfo laukus. Žinoma, golfo laukus apsaugoti yra labai sudėtinga, Trumpas mėgsta žaisti golfą, nebūtinai iš karto tai suplanavęs, tai slaptoji tarnyba turi labai daug darbo, bet kita vertus, na vis tiek, akivaizdu, kad pasikėsinimas tokio lygio aukšto rango politika, tokių rinkimų kampanijos įtemptų metu tikrai yra labai, labai baisus dalykas ir akivaizdu, kad dabar slaptoji tarnyba, kaip ir papraeito pasikėsinimo, turi tikrai atlikti labai gilų tyrimą, nuodugnų tyrimą ir išsiaiškinti, kaip užkirsti kelią tokiems dalykams ateityje.
Taip ir Bidenas jau irgi kalba apie tai, kad reikia stiprinti slaptąją tarnybą, bet kalbant ar ne, būtent na, tą Ukrainos klausimą, ar tai gali kažkaip paveikti respublikonų laikysena tai, kad štai užpolikas buvo toks proukrainietiškas, ar vis tik tai jiems nelabai groja?
Na, aš manau, kad, žiūrėkit, respublikonai yra pasiskirti per pusę ir pusę respublikonų labai nekenčia, bet mano, kad Amerika neturi padėti Ukrainai apskritai, nes Ukraina yra korumpuota ir apsivogusi šalis arba kalba kitus naratyvus iš Rusijos propagandos, arba kita dalis tiesiog mano, kad pirmiausia Amerika turi susitvarkyti prie savo sienos, o tik paskui imtis padėti kitoms pasaulio valstybėms. Čia toks yra tradicinis populistinis argumentas, kad nesusitvarkiam pas save, kaip mes galim kištis į pasaulio reikalus. Tai turbūt pusė maždaug respublikonų tai mano ir labai daug blogerių ir visokių ten veikėjų tikrai taip galvoja ir aš beveik nebejoju, kad sąmokslo teorijų, visokių konspiracijos teorijų, kurios plinta tame sparne labai labai greitai, tikrai išvysim labai greitai ir aš manau, kad tai tikrai yra nieko čia gero nėra. Aš manau, aš kai išgirdau, kad tas žmogus buvo susijęs su Ukraina, bent jau buvo Ukrainos viešo šalininkas, tai iškart supratau, kad tai yra, nu, iškart buvo akivaizdu, kad čia yra labai labai bloga naujiena. Iš kitos pusės, aš nemanau, kad tarkim tai kitai politikų pusėje, kuri yra Ukrainos pusėje, arba rinkėjų pusėje, respublikonų, kurie yra Ukrainos pusėje, tas kažkaip padarytų didelį vaizdą, jie puikiai supranta, kad tas žmogus nebuvo joksai oficialus Ukrainos atstovas, tai buvo toksai, kaip čia pasakyti, vienišas lunatikas, bent jau kaip dabar atrodo iš viso to, kas ir tai žinoma, ne pirmą kartą įsivedęs panašius dalykus ir tiesiog žmonės, kaip čia psichiškai nelabai stabilus žmonės, gali būti sureaguoti labai įvairių, būti šalininkai įvairių judėjimų, prisiminkim praeitą šaulys, tai buvo ir respublikonas, ir taip pat kaip čia aukojo Baideno kampanijai, tai sunku pasakyti, kaip čia galėtų būti. Bet aš manau, kad bendrai tiesiog tas tai, kad Ukrainos vardas yra vėl minimas tokioje nepalankioje respublikonams šviesoje, vat, nu, tokioje temoje, kaip buvo minimas per Hunterio Baideno tyrimus ir visokius išbandymus per Trumpo atsisakymą tiekti ginklus, kur buvo jam apkalta suorganizavę demokratai. Dabar vėl tas tikrai visiškai akivaizdžiai rodo, kad na, toks taip, Ukrainos polarizacija yra labai nesveika ir mums iš tikrųjų mūsų pasaulio krašto tikrai yra labai baisus dalykas, kad jeigu Respublikonų partijos vadovai iš tikrųjų patikės, kad Ukraina yra jų elektorato, tai priešas jų elektorato ir šalis, kurios neverta ginti, kuri čia įsivelė visokias istorijas. Aš manau, kad tai iš tikrųjų būtų labai blogai, nes tada mes turėtum tik vieną šansą, kad laimės respublikonai ir tada bus kažkas gerai, nes mes žinom, kad respublikonų pusė yra žmonių, kurie labai nemėgsta Ukrainos tai ir nemano, kad jį reikia padėti. Pavyzdžiui, kandidatas į viceprezidentus J.D. Vance, bet paties Trumpo komanda yra visai eilė jį remiančių įtakingų kongresmenų ir tarkim buvęs Pentagono vadovas Maikas Pompeo, kurie turi visiškai kitokią nuomonę. Ir mums tikrai turbūt būtų labai svarbu, kad ta viena nuomonė tos nuomonės nenusvertų. Tai aš labai tikiuosi, kad sveikas protas šiuo atveju nugalės ir kuo labiau daromas tyrimas, tuo labiau paaiškės, kad tas žmogus tiesiog šiaip turėjo. Jam buvo ne visi namie, o jisai nebuvo kažkoks Ukrainos siųstas agentas arba žmogus, kuris būtų įsižeidęs dėl kažkokių Trumpo pasisakymų būtent apie Ukrainą.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus. Čia dar svarbu turbūt pabrėžti ir tai, kad Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, taip pat viešai pasmerkė šį politinį smurtą. Ačiū visiems, kas klausė šį vakar laidos aktualusis interviu. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų kartų.